og der da har vi snakket om 23 nådegaver, og skal hjelpe alle kursdeltagerne til å sette ord på de gavene de gjenkjenner mest, for å vite hva Gud vil at jeg skal gjøre for han, og til hjelp for andre mennesker, så handler det om å finne sin nådegave, da vet jeg hva jeg skal gjøre. Og så har vi snakket litt om personlig stil, at vi, ingen av oss er like, vi er forskjellige, og det å skape trygghet i et fellesskap og miljø, der det lov til å være meg. Jeg behøver ikke være som bror min, eller som pastoren min, eller som livsgruppelederen min, men jeg kan få lov til å være meg. Så hvordan jeg bruker mine gaver handler om min personlig stil. Og så har vi vært innom dette med hjertesak, som gjør at vi har jo hjerte for ulike ting, for temaer, for mennesker, noen tenker på det ufødte liv i barn, ufødte barn i livsmor, andre tenker på studenter, andre på de utslåtte, andre på ulike temaer som gjør at hvis jeg finner det rette sporet og virkelig kan bruke mine gaver inn mot de mennesker og de temaer Gud har lagt mitt på hjertet, så er det motiverende, og jeg kan holde det gående. Der finnes det trivsel, og det finnes motivasjon i det. Gud gjør ikke forskjell på folk, sier Paulus. Og så sier jeg, men han gjør folk forskjellig. I de to uttalelsene så betyr det at alle er like verdifulle. Ikke forskjell på mann og kvinne, hudfarve, hvilke gaver du har, om det er få og mange, om det er synlige eller usynlige i sitt utslag, så spiller det ingen rolle. Vi er alle like verdifulle. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men Gud gjør folk forskjellig. Og der ligger den store utfordringen. Der ligger Guds storhet. At han gjør oss alle unike, kopierer og kloner ingen, så slutt med å prøve å være en annen enn den du er. Og tenker du, jeg skulle ønske jeg var som han, slutt med det, sier Gud. Det holder med en han. Eller hvis du er i en andre grøft og tenker at, hvis bare ektefellen min, eller vennene mine, eller kollegaene mine hadde vært som meg, slutt med det, sier Gud. Det holder med en av deg. Hvis ikke han hadde klonet oss, men det har han ikke gjort. Så han elsker dette mangfoldet, og så vet han at mangfoldet, det er utfordrende. Men Paulus tar opp i Romerbrevet 12 at det er ett legeme, mange lemmer, og disse lemmene har forskjellige oppgaver. Derfor, sier Paulus, er det også forskjellige nådegaver. Så vi har forskjellige oppgaver, og du er altså skrudd sammen for å kunne passe inn i de oppgavene. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Ikke på grunn av, men til gode gjerninger som han på forhånd har lagt ferdige for oss. Da må han jo tenke oppgaver som han har skrudd meg sammen til å kunne fylle. Og derfor så er det så bra å kunne finne ut hvem er jeg. Og så handler det om oss å verdsette dette mangfoldet. Ulike nådegaver, for de er ulike oppgaver. Og så sier Peter i sitt brev, 4. kapittel, tjen hverandre, vær med den nådegaven han har fått. Så alle har vi fått nådegaver. Minst én. De fleste av oss har mange flere enn det. Men når Gud har gitt deg en nådegave, så har han andre mennesker i tankene. Ikke deg. Men du har fått et forvalteransvar, sier Peter. Vi skal forvalte som gode forvaltere. Og det er ikke småtteri vi forvalter. Guds mangfoldige nåde. Og det er ingen av oss som klarer det alene, men et mangfold av mennesker, lemmer på hans legeme, hver eneste gjenfødte troende som er unike med hver sine nådegaver, får lov til å med åpen hånd og forvalte Guds nåde. Ikke knytt hendene dine. Men det kan jo hende at din oppvekst har gjort at du har knyttet dine hender i troen på at det finnes ingenting i meg. Jeg er et null. Jeg er ingenting. Jeg lykkes aldri. Jeg får det aldri til. Du er ikke som de andre. De andre får ting mye bedre enn meg. Og så havner vi litt inn. Og hvis janteloven i tillegg og falsk ydmykhet forkynt i mange av våre kirker om at vi er ingenting, og det er om å gjøre være ingenting, for det er det Gud bruker, så er det ikke slik. Han har ikke gjort noen av oss til ingenting. Vi er fantastisk skapt i Guds bilde. Paulus sier at ingen steder at jeg har ingenting, men han sier, det jeg har. Det har jeg fått. Og det bare nåde. Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Så mitt ønske også her I formiddag å hjelpe deg til å ikke la Guds nåde mot deg være forgjeves. Men oppdage og begeistres for hans nåde. Jeg har sagt, og temaet mitt I formiddag handler om tre kategorier nådegaver. Nå skal vi få lov til å dele ut et ark her, så dere alle skal slippe å skrive ned det som står på plansjene og på veggen. Så det mange måter å tilnærme seg nådegavene på I det nye testamentet. I kurset så har vi en sekk på 23 nådegaver, hvor alle nådegavene defineres ut fra de som har forfattet den boka. Og så har jeg valgt en tilnærming til nådegaver med at jeg deler dem inn I kategorier. Gud har ikke behov for å bli puttet I boks eller plassert I kategorier og kolonner, men jeg har dette behovet. Og det hjelper meg å henge dette på noen knagger, og som gjør at nådegaver finnes I min tanke på ulike nivåer, som gjør at vi må forholde oss til dem på ulike måter. Det ulike spilleregler. Vi kunne spille ball vi etter gudstjenestedag som after church inne I idrettshallen, men du ville spørre, ja, men hva skal vi spille, Ariel? Hva vi skal spille, spiller det noen rolle? Ikke alle baller runde? Nei, de alle runde, men noen små, noen store. Noe, så skal vi spille håndball eller fotball? Jeg må vite om jeg skal bruke hendene eller beina, eller det kurball, det golf? Hva skal jeg spille? Det ikke nok at alle baller runde. Og der tenker jeg at nådegaver ikke bare nådegaver. Hvis du ser på disse tre kategoriene, så finner du profetisk gave I alle tre. Men det profetiske gaver på ulike nivåer. Det ikke slik at det ved åndens gaver å profetere, at når du har profetert mange nok ganger, så blir du profet. Det ikke sånn at du blir det fordi du profeterer. Alle profeter profeterer. Men de som profeterer blir sjelden profeter. Og så handler det om også profetisk gave I den kategorien som vi kaller her for motivasjonsgavene. Motivasjonsgavene når vi velger denne måten å tilnærme oss dette på. Dette ikke den optimale bibelske, det min måte og mange andres, og du kan ha din egen, men prøv å få tak I alle fall min tanke I formiddag. Og når vi velger denne tilnærmingen, så kaller vi gavene I Rombrevet 12 for motivasjonsgavene. Det de medfødte gavene. Det ikke bare gjenfødte troende som begavet. Alle mennesker kom begavet inn I denne verden. Vi ser I barna våre, de ulike, de prioriterer forskjellig, de begeistres av ulike ting, de motiveres av ulike. Og motivasjonsgavene kaller vi derfor faderens gaver. Det Gud som den rette far for alt som kalles barn I himmel og på jord. Han gir sine gaver. Og så de I oss, og det handler om å oppdage dem og forstå. Derfor prioriterer vi, derfor ser vi ulikt på ting. Men så handler det om den midterste kolonnen her, manifestasjonsgavene. De kaller vi her for åndens gaver. Manifestasjonsgavene kommer fra Rombrevet 12. På engelsk står det «The manifestations of the Spirit». På norsk så står det «Ånden gir seg selv til kjenne». Så utgangspunktet ikke det gaver jeg har, men som gjenfødt troende har jeg fått en hellig ånd I meg. Den tredje personen I guddommen, med guddommelige, overnaturlige egenskaper, og den hellige ånd I meg har overnaturlige gaver. Og så vil ånden gi seg til kjenne. Han ønsker å gjennom oss vise Guds overnaturlige dimensjon. Og det handler om å samhandle med ånden I meg. Vi må ved ånden aktiveres ved troen. Altså ved troen må vi aktivere åndens gaver. Og de ulike. 9 I tallet. Jeg synes det rart å begrense åndens gaver til 9, som den tredje personen I guddommen. Paulus nevner 9. Så det de vi får forholde oss til. Og så handler det om tjenestegavene I Efeserbrevet 4. Det ikke mennesker som I utgangspunktet har disse gavene I seg, men de gaver gitt til menigheten. Paulus kaller dem apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Alle disse kalt til et oppdrag gitt til menigheten, utrustet av Gud. Og de selvfølgelig har motivasjonsgavene, som enhver håndverker, så har man en verktøykasse. Åndens gaver er virksomme i dem for å kunne gjøre sin tjeneste. Og de er gitt til menigheten for å utruste de hellige, deg og meg, så vi kan gjøre vår tjeneste. Når de ba i den første kirke, utrekk din arm, Gud, så er det fem fingre på denne Guds handa. Og jeg tenker at det kan også være bilder på disse fem tjenestegavene gitt til Guds menighet. Når vi gjenkjenner, forløser dem, forstår dem, anerkjenner det, så er det en nøkkel til gjennombrudd for Guds menighet. La meg ta Faderens gaver først. Og når begynte jeg? Men jeg skal ta det med å fortelle en historie. Fordi at motivasjonsgavene handler om min måte å reagere på. Så la meg fortelle dette og beskrive disse gavene gjennom å fortelle en historie. Det var en komité, en gruppe, et team, et prosjektgruppe som hadde vært sammen lenge. De var alle begeistret for dette. De trivdes med hverandre, de trivdes med det de holdt på med. Og nå skulle det være sommeravslutning, og da var det styrelederen og lederen i denne gruppa som hadde kalt dem til sammen til sommeravslutning, og da visste alle at på denne sommeravslutningen så kommer disse hemmelige konditori-hobbyen til denne styrelederen fram. Da blir det en bløtkake de aldri ser ellers i året. Den er brei, svær diameter, og det er høy, og mye saftig saus. Så det gleder jeg seg til, og når de kommer sammen, så er de jo spent på, når skal vi få denne her i kveld? Her i dag, de så jo på agendaen, og der sto det ikke noen kaka i det hele tatt, men så sier jo denne styrelederen, jeg tror vi starter med kaka i dag, jeg sier. Og da er det en av disse sju som løper inn på kjøkkenet, og henter denne kaka, og kommer inn i stua, og der snubler han i dørterskelen. Fatet er knust, og kaka flyter utover. Og der sitter du i dette rommet. Hva tenker du? Hva ville du sagt? Hva ville du gjort? Så har vi ikke tid til en runde her nå, men det er alltid spennende å slippe litt løst og si at la oss glemme at vi er i Karismakirken. Hva hadde du tenkt? Hva hadde du sagt? Noen hadde sagt, hvilken dust? Hva med teppet? Og kaka, jeg hadde gledet meg til kaka. Hva gjør vi nå? Og som gjør at noen hadde bare gjort noe. Stakkars fyr, som var så uheldig. Og så vil du reagere ulikt. Og la oss bare ta rekkefølgen på disse gavene. Den med profetisk gave, svart-hvit, enten eller. Ville ha sagt, ja, der ser du, det var det jeg visste. Når jeg så du løpe på kjøkkenet, så ante jeg at en sånn måtte det bare bli. Det kom til å gå gærent, det visste jeg før. Det var, ikke sant? Det er, man går ikke rundt grøten, man kaller spa for en spa og går rett på sak. Og så er det jo den som er mer tjenende, han tenker, å, teppe. Kremen må opp av dette teppet, så før noen har sagt noe mer, så er man inne på kjøkkenet, finner noe å sope opp, er i gang på gulvet og fanger opp dette, for de som har tjenergaven, de ser jo disse praktiske behovene, og de gjør det. Tredje er litt mer lærende. Han hadde sett på det som hadde skjedd, og han er systematisk i sin tanke, og 1, 2, 3, 4, A, B, C. Og så sier han til den som var stakkars uheldig, du, sier han, du må jo skjønne det, at når du skal bære en sånn kake, så må du for det første bruke to hender. For det andre, så må du ha tunga rett i munnen. Og for det tredje, når du skal opp en sånn trapp, så må du se deg for. Læreren vet jo på en måte hvordan allting henger sammen. Men så har du den som er litt mer oppmuntrende, og som tenker, hvordan skal jeg i all verden få denne karen til å ha tro på seg selv igjen? Til å våge å bære noe nytt, i frykt for at kanskje det samme skjer. Og så skal jeg hindre at dette setter seg fast som en traumatisk opplevelse, så han sier, dø sen. Jeg tror på deg, sier han, ut på kjøkkenet, så er det et bollefat, hent det, dø, sier han. Hvis det skulle gå gærent igjen, så er det litt enklere å plukke opp boller. Og så kan du gjøre sånn som andre sa for det første. Ha tunga rett i munnen. Bruk to hender. Og så tror jeg at dette kommer til å gå bra neste gang. Prøv det, sier jeg. Oppmuntrer vil jo hjelpe deg til Og så det en som sier, giver, vet du, han tenker at det var trist med denne kaka, men dette skal vi da sørge for. Så han sitter og vifter med 400 kroner og tenker at kake skal det bli. Det klart at det må vi sørge for. Vi har jo gledet oss til denne kaka, den vi har laget et godt stykke, men så det jo giveren som gjerne ser og vil investere også på, i det rundt seg og har disse mulighetene. Hvis denne gruppa var nådegavbasert, så vel styrelederen som har mer ledergaven og ser jo dette kaoset. Ser denne fortvilet karen som sitter der, ser disse 400 kroner som viftes i taket, ser han som krabber på gulvet her og har hørt dialogen og hørt den første uttalelsen om at det er hvilken dust og skjønner at det, hvordan skal jeg komme for denne gruppa tilbake på sporet til agendaen. Og så begynner han å rydde litt opp i det og sier at ok, se hvis du tar de 400 kroner der, hvis du går ned gata der til høyre og til venstre så det kvartal, der stenger en fantastisk bakkebutikk, den stenger om 5 minutter, men det rekker vi. Og hvis du går ut på kjøkkenet og under kjøkkenbenken der og der til høyre for vasken, så finner du det og det, så kan du hjelpe han å sope opp her. Og så kjenner jo alle at det jo deilig når noen på plass og på en måte tar denne styringen og gjør at man kommer videre. Det den som har barmhjertighet da. Altså man har jo følelsen utenpå. Man har empati så det holder. Og man sitter og krymper seg etter den første uttalelsen. Du kan ikke si, vet du, at det dust. Du kan ikke si til noen at det det, liksom. Som gjør at har du barmhjertighetsgaven, så kan du ikke stå 3 meter unna. Da må du bort der hvor denne sitter. Og du må helst legge en arm rundt. Og du må helst få øyekontakt. Og som gjør at du må, liksom, for du vil jo gjerne se at denne kommer tilbake til festen og gleden. Kommer gjennom denne traumatiske, vonde, vanskelige opplevelsen. Og så sier du, dette kommer til å gå kjempebra. Det blir ikke en flekk på teppet, og en nede og kjøper ny kake. Og som gjør at, tenk deg dette mangfold av gaver bare i ett rom. Så gavene så tett på deg, at du puster i dem, du reagerer ut fra dem, så begynn å reflektere litt selv. Både hos deg selv og de rundt deg, så kan du begeistres over Guds mangfold. Men mer enn det, så sier Paulus om åndens gaver. Manifestasjonsgavene, ånden i oss. Jesus sa på pinsefesten, eller han ropte, kom til meg, dere som drikker, dere som tørste, kom til meg og drikke, for fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Det han sier egentlig jo at, hør alle mann, snart det innlagt vann til alle mann. Tenk deg forskjellen fra å gå til bekken og bære vann inn, til å få det innlagt. Og det vannet du har på kjøkkenet ditt eller badet ditt, det samme som der det kommer ifra. Om det 5 kilometer eller 10 kilometer, spiller ingen rolle. Det samme vannet som der, finnes i ditt kjøkken. Og den dagen kommer, sier Jesus, og har snakket om den ånd de skulle få som trodde på ham. Den dagen kommer, da Gud skal flytte inn i deg med sitt liv, ved den hellige ånd. Fra ditt indre skal det rinne strømmer. Og koble det sammen med dette, at ånden ønsker å gi seg selv til kjenne. Så en samhandling han inviterer deg og meg til. Det å gjenkjenne at ånden vil. Han trenger seg ikke på, han bryter seg ikke igjennom, men han kommer kanskje på ulike måter, litt forsiktig, med en tanke, en fornemmelse, og så tester han deg. Du kan være tørst og gå til springen inn på kjøkkenet, sette et glass under, og det renner ikke en dråpe. Det betyr ikke at du ikke har innlagt vann. For trykket bare 5 centimeter unna. Men noen av oss har en tendens til å skru igjen den kranen. Akk, akk, akk. Og du skruer igjen et hakk. Men ved troen kan du sette en T foran det akket ditt. Det skal ikke mer til. Takk, Jesus. Takk. At du har velsignet meg med all åndens velsignelse. Takk at du har tilgitt meg alle mine synder. Takk at jeg satt med deg i himmelen over enhver makt og mynd. Takk at du har gitt meg den hellige ånd. Hjelp meg til å lytte innover. Så når du kjenner inni deg ord du ikke skjønner, så kan det være at ånden vil gi seg til kjenne ved å la deg oppleve å tale et språk du ikke skjønner. men som den hellige ånd hjelper deg til å tale til egen oppbyggelse og få tak i dybdene i Gud. Men når den hellige ånd kommer og vil gi noen av oss et språk vi ikke skjønner, vi kaller det tungetale, så er det noen som setter lokket på. Nei, Gud, det tør jeg ikke. Tenk om det er noe jeg bare ønsker meg. Tenk om det er noe jeg har hørt bare av de andre. Tenk om jeg gjør dette av meg selv da, Gud. Ja, hva hadde skjedd? Vi er så livredde for å aktivere åndens gaver i frykt for at det er i kjødet. Så vi setter lokket på. Men tenk om vi var like redde for alt annet i hverdagen vår som kunne være i kjødet. Men vår fiende, djevelen, er livredd for at du og jeg skal oppdage hemmeligheten ved å aktivere åndens gave og tiltale. For han vet at det øyeblikket der, så, når det gjelder tungetale, så blir det til din oppbyggelse i hverdagen, og det er han redd for. Noen sier ja, men taler vel alle i tunger, står det et sted. Og hvis du har slitt lenge med å forløse dette, så tenker noen at ja, det er vel jeg av de, for hvem det ikke skal være. Men Paulus sier i samme sammenheng at tenk om det kommer inn noen ukjent, og alle taler i tunger. Jeg taler i mer tunger enn dere alle. Så hvis jeg skulle ta håndsopprekning her nå og spørre hvem av dere har talt i tunger en eller flere ganger i eget bønneliv, så ville kanskje 75% av dere rekke handa i vær. Og da kan ikke jeg konkludere med å si at ja, det er det ikke for alle. For dere som ikke rakk opp handa, så er det like fullt for dere. Men dere trenger hjelp til å gjenkjenne dette og våge å skru opp den kranen. For når du taler i tunger ved ånden, er det du som taler i tunger, eller er det ånden? Hvis noen tenker at det er ånden, så venter man på at noen skal ta meg etter knakkeskinnet, jeg skal få gåsehud nok, eller et eller annet, så gjør det at jeg mister kontrollen. Jeg taler i tunger nå. Det har gjort siden jeg begynte å tale. Det er ikke verre enn det. Sette lyd på ord. Forskjellen, som Paulus sier, å be med min forstand, er at når jeg ber på norsk, så er det min forstand som gir meg ordene. Men når jeg ber ved ånden, da er min forstand koblet ut, sier Paulus. Og det er ånden i meg som gir meg disse ordene. Og jeg må våge å sette lyd på dem. Du må tale. Det står i alle fall om de på pinsedag. De ble alle fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale det ånden ga dem å tale. Så når ånden i deg, så oppmuntrer jeg deg når du sitter hjemme etter middag. Ikke snakk både på stavangersk og i tunger ved ånden, eller på norsk, eller på engelsk, eller på ditt morsmål. Det er vanskelig å snakke to språk samtidig. Men lytt innover. Den hellige ånd er i deg. Og jeg tenker at, eller det er visdomsord, det er en glup idé du får. Så ånden viser at jeg kjenner. Eller det er en som er syk, og du kjenner på en annen måte enn noen gang. Og hvis jeg bare kunne fått lagt hendene på deg, eller fått sagt disse fire ordene, men hvem er jeg da? Så skrur vi det igjen. Eller andre måter som ånden kommer og vil gi seg til kjenne. Han ønsker å gjøre det. Åndens gaver, visdomsord, kunnskapsord, trosgaven, hebreelse, kraftige gjerninger, profetisk tale, bedømme ånder, tungetale og tydning av tunger. Jeg går ikke inn på de nå, men det har det sikkert undervisning om ellers. Men jeg vil ta tak i dette med å aktivere åndens gaver. Den finnes i deg tilgjengelig. Og så sier Paulus i Efesbrevet at Gud har satt sine gaver i menigheten. Da Jesus utbredte Guds rike, da gjorde han det i kraft av å være apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Det kan vi finne lett i Nytestamentet, hvor dette er omtalt med Jesus i disse funksjonene. Så drar han til himmelen, og da står det at da gir han sine gaver. Derfor satte han noen til å være apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Menn og kvinner kalt av Gud. Paulus sier, jeg har lagt grunnvollen, sier han, som en klok byggmester. Nå må dere se til hvordan dere bygger videre. Vi bor i hus, de fleste av oss. Vi vet exakt når vi trenger elektriker, når vi trenger maler, når vi skal ha murer og når vi skal snekke der inne. For vi vet deres kompetanse på ulike ting som skal gjøres i huset. Vi ringer rørleggeren, vi ringer elektrikeren, og vi skjønner det. Men når det gjelder Guds forsamling, så er det mulig at dere er helt annen planet enn mange andre til å skjønne hvilke håndverkere er det Gud har gitt menigheten. Hvilke tjenestegaver finnes i huset? Og dere merker at noen som er på besøk her bygger sammen med dere. Det er noen som kommer igjen og som gjør mer enn å holde en fin preken. Men de legger inn en byggestein her og en byggestein der, og det blir meningsfullt. For noen av disse tjenestegavene finnes lokalt, noen regionalt, noen nasjonalt, noen internasjonalt. Og Gud har gitt til menigheten. Og det handler ikke om at vi skal votere dem inn og ut, men vi skal gjenkjenne dem, anerkjenne dem og forløse dem. Og jeg tenker at Gud har satt disse tjenestegavene for å bygge. Jeg skal gi et eksempel. Vi bodde i Oslo og flyttet dit, da vi skulle som pastorpar i Salemkirken, og da kom vi et hus i 3 etasjer. Det var ikke så stort totalt sett, og stua var bare på noen av 20 kvadratmeter. Lotta med gjestfrihetsgaven høyt oppe syntes at stua var alt for liten. Jeg skjønte det bare ikke, fordi jeg hadde mitt kontor og min PC og mine bøker. Hva skal jeg da med stor stue? Jeg sa det at vi kan vel heller invitere folk flere ganger. Men hun ville ha større, vi bodde på Kjelsås, og hun ønsket seg større stue. Og med en motvillig ektemann som sjelden gadd å kjøre rundt på visninger, og med Lottas kriterier om at når vi allerede bor på Kjelsås, innenfor bomringen, og hun ønsker seg nærmere sentrum, større og billigere. Da tar det jo tid. Og meg da i tillegg, så gjør det ikke noe enklere. Men en dag så var det Lotta, og så hadde fått med seg Mikael og Veronica. Lotta er jo sånn kreativ og kunstnerisk, så hun ser jo på detaljer ikke jeg ser, men da hadde kommet over et fantastisk flott arkitekttegnet hus, som da var bare ett av det nabohuset til Egil, broren min. Og så sier jeg, Ari, dette må du være med å se på. Og så får han med seg, vet du når det blir, hun får med seg de to barna våre, da stiller du svagt. Så da, ok, så jeg kommer, og så skal jeg se på dette her. Og se om det er nyttig for oss, om det er praktisk tilrettelagt for oss da. Og jeg synes også huset var fint. Og så ringte jeg en av brødrene mine, for to av dem dro i gang et entreprenørfirma for mange år siden, og minstemann Trond, han har alltid sagt han kan se et fall på stuegulvet på 3-4 millimeters fall med det blotte øyet. Det har imponert meg, så jeg ringte Trond. Trond, kan du komme og se på dette huset her? Fordi at vi skal ikke legge noe bud før vi har... Ja, jeg kommer, så klart det, sier Trond. Jeg kommer, og Trond kommer og går gjennom huset. Og så kommer han ut og sier han sånn, det var jo et fantastisk spennende hus, sier han. Og sånne hus som dette her, det trenger de aller beste håndverkerne. Og de, sier han, har ikke vært her. Han behøvde jo ikke å si noe mer. Vi la ikke inn bud på det huset. Og et år senere var vi kjempeglade, for da var det stillasje rundt hele huset, og hele takkonstruksjonen måtte legges på nytt igjen. Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Og det huset trenger de beste håndverkerne. Derfor har han gitt i sin menighet apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så må dere, sier Paulus, se til hvordan dere bygger videre. Det er fantastisk. Gud har en plan. Gud har en tanke. Og inn i dette har han regnet med deg. Jeg vil bygge, sier Jesus, min menighet. Da Gud skapte himmel og jord, så gjorde han det ut av ingenting. Det bli, og så ble det. Det vrimle, og så vrimla det. Da gikk det fortere enn å bygge menigheten hans. Fordi at han bygger ikke ut av ingenting. Han skal ha med deg, og så skal han ha med meg. Bare det forteller jo at det tar litt ekstra tid. Og så inkluderer han oss alle. Og så står det at han blir i himmelen inntil alt er gjenopprettet av det som er hans planer. Inntil menigheten blir den modne mannen, fordel i hele Kristi fylde. Så Gud har planer for sin menighet før han kommer tilbake. Og det gjør at vi kan få lov til å være en del av dette. Gud vil bygge sin menighet. Du her for en helt spesiell hensikt. Han har frelst deg, selvfølgelig for at du skal få evig liv, men hans planer mye mer enn det. Vi var kommet på avveier. Gjennom troen på Jesus Kristus har vi kommet inn på hans vei, inn i hans plan, og få lov til å fullføre det vi har begynt.